Zifuatazo ni habari za dunia kutoka hapa mjini Washington DC. Msomaji wako hivi sasa ni Mkamiti Kibayasi. Mahakama moja nchini Uganda imewashitaki watu 67 kwa kusababisha vurugu jana Jumanne baada ya kukamatwa kwenye baa moja ambayo kwa kawaida hutembelewa na mashoga, hatua ambayo imeshutumiwa na wanaharakati ikiwa ni jaribio la karibuni la kuwashambulia mashoga. Watu hao 67 ni miongoni mwa 127 waliokamatwa katika baa ya Ram iliyopo mjini Kampala siku ya Jumapili, na huenda wakakabiliwa na kifungo cha mpaka mwaka mmoja jela kama wakikutwa na hatia, amesema Patrick Kimera, wakili wa kundi la waliokamatwa. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, watu hao walikuwa klabu na wala sio mitaani. Walikuwa wakifurahi na kusikiliza muziki. Walikuwa takriban watu 130, na kuwashitaki kwa kuleta vurugu kwa umma ni kutaka kuwanyamazisha. Nchi ya Uganda ni moja nchi ngumu barani Afrika kuhusu watu wanaofanya mapenzi ya jinsia moja. Kwa mujibu wa kipengele cha adhabu, mtu ambaye anakiuka sheria hiyo anaweza kukabiliwa na kifungo cha maisha jela. Marekani imetangaza hii leo kwamba inatafakari upya juu ya uhusiano wake na nchi ya Sudan Kusini baada ya viongozi wa nchi hiyo kushindwa kuunda serikali ya mpito kufikia hapo jana kama ilivyokubaliwa chini ya makubaliano ya amani. Wizara ya mambo ya nchi za nje ya Marekani ilieleza kwamba imesikitishwa sana na kushindwa kwa Rais Salva Kiir wa Sudani Kusini na kiongozi wa upinzani Sudani Kusini Riek Machar kuunda serikali ilipofika Novemba 12 baada ya kukubaliana juu ya jambo hilo mapema mwaka huu. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Maafisa wa kilimo nchini Ethiopia wanasema wanachukua hatua madhubuti kuzaliwa kwa kundi kubwa la nzige ambao wanaweza kutishia baadhi ya mazao makuu nchini Ethiopia. Mkuu wa kitengo cha kulinda mazao huko Ethiopia, Zebidos Salato, anasema kundi kubwa la nzige wajulikanao kama wa jangwani liliwasili mwezi Juni huko Yemen pamoja na Somaliland. Aliambia Sauti ya Amerika VOA kwamba kati ya ekari 1,082 zilizochunguzwa wiki iliyopita, nzige hao walikutwa katika ekari 1,032 hasa katika maeneo ya Oromia, Amhara na Afar. Jeshi la Israel limeendelea kufanya mashambulizi ya anga huko Gaza City leo hii siku ya Jumatano, huku moshi mkubwa ukionekana kwenye anga ya mji huo. Mapigano yalizuka jana siku ya Jumanne wakati Israel ilipowalenga makamando wawili waandamizi kutoka kundi la wanamgambo wa Kipalestina la Islamic Jihad na kumuua mmoja huko ukanda wa Gaza na mwingine amepotelea nchini Syria. Shambulizi hilo limeonekana kuwa ni juhudi za Israel kuzidisha mapambano yake dhidi ya nchi ya Iran pamoja na washirika kote katika eneo hilo. Wanamgambo wa Gaza walijibu kwa kufyatua roketi kadhaa ndani ya eneo la Israel kwa siku nzima, na baadhi ya hizo zikifika hadi mjini Tel Aviv. Mwisho wa habari za dunia kwa sasa kutoka hapa mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi. Sekunde chache kutoka hivi sasa utakuwa naye Ed Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani. Shukran kwa kunisikiliza.
Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika sehemu nyingine ambapo tunakuletea habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika kwa undani tutaangalia maandalizi ya chanjo ya ugonjwa wa Ebola ambayo inafanyika nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na katika sehemu ya pili tutaangazia mkutano ambao unaendelea katika nchi Nairobi, jijini Nairobi nchini Kenya, ukiangazia namna gani masuala muhimu ya idadi ya watu na wanawake anaweza kushughulikiwa. Ninakukaribisha, mimi jina langu unaitwa Idi Ligongo, na ninakusihi uwe nami mpaka mwisho wa kipindi hiki cha kwa undani. Naam, karibu katika kwa undani kama nilivyokuambia, ambapo tunaanza kuangazia chanjo ya ugonjwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, taifa ambalo limesha poteza maisha ya watu zaidi ya 1,000 toka ugonjwa huo ulipoanza kwa mwaka huu, ambapo watu kadhaa wamepoteza maisha na wachache wakiwa wamepona kutokana na mlipuko wa virusi vya Ebola. Kongo imekuwa ikijitahidi kukabiliana na ugonjwa huu ambao kwa hivi sasa umelipuka na kuonekana kuwa ni tishio zaidi tofauti na milipuko mingine ambayo imewahi kutokea siku za nyuma, na hivi sasa kuna mkakati wa kuanza kutoa chanjo. Tuungane na mwanahabari wetu Austere Malivika ambaye yuko eneo la mashariki mwa nchi hiyo, na tunataka tusikie Austere Malivika kile ambacho unaweza kutueleza hivi sasa, maandalizi ya chanjo hii yamefikia wapi?
Kwa kweli maandalizi ya chanjo hii mpya ya Johnson Johnson ambayo ni chanjo imetoka Ubelgiji yanaendelea vizuri, na wakati ambapo tunazungumza ni kwamba kuna jopo la madaktari wanaohusika na kusimamia chanjo. Sasa hivi jioni wametembelea wizara mbalimbali, hasa wakatembelea vile bunge kuhamasisha viongozi kwamba wawaunge mkono katika huu mchakato ambao unaanza kesho. Wanafanya majaribio ya chanjo hii mpya ambayo itapewa kwa watu kwa ajili ya kuzuia maambukizi, kwa sababu chanjo hii, nilizungumza naye Daktari Steve Ahuka ambaye ndiye anaongoza madaktari wote wanaopambana na Ebola hapa mashariki mwa Kongo kutoka wizara ya afya, anasema kwamba chanjo hii inakuja kuongeza nguvu zaidi kuhakikisha kwamba Ebola inadhibitiwa maambukizi haswa. Alafu vile vile nikazungumza na Daktari Stefan Mustafa ambaye anasimamia chanjo kutoka wizara ya afya, vile vile anasema kwamba hii chanjo itapewa kwa watu kuanza mwaka mmoja kupanda juu, yaani hata mtoto wote watapata hii chanjo, na anasema kwamba hii chanjo ni nzuri zaidi kwa sababu itasaidia hata kama sasa hivi hakuna ripoti ya Ebola katika mji wa Goma, lakini itazuia maambukizi yote ambayo inaweza kutoka maeneo ya Beni, Vitembo ama kuja katika mji wa Goma. Na kaongeza kwamba ndio Ebola imemalizika katika mji wa Goma, lakini pengine kunaweza kuwa zile chembechembe ambazo ziko ndani, lakini hii chanjo itazuia hii yote, na ili waweze kuhakikisha kwamba mwezi wa Disemba ama Januari pale wahakikishe kwamba Ebola imetokomezwa katika maeneo haya.
Naam, na vile vile tumsikie Daktari Mustafa Stefan ambaye nimezungumza naye muda si mfupi uliopita, na umegusia hapa kile ambacho amekizungumza Austere Malivika, ambapo nilitaka kujua kwa upande wao ambao wao wanajua mambo ya ndani kabisa ya maandalizi na namna chanjo hii itakavyofanyika, na nikataka nikaanza kumuuliza kwamba nini kile ambacho hivi sasa kinaendelea na maandalizi yakoje. Tumsikie Daktari Mustafa.
Maendeleo ya chanjo inaendelea vizuri, ni kusema leo tulienda kuona wenye bunge, ni kusema kuna hawa wanafanya mobilization, walipita kujulisha watu katika katika makanisa, katika masoko. Kwa hiyo fasi mbili itaanza, na kesho wataanza, lakini siku ya kwanza ni hapa wakubwa wa nchi, wakubwa wa jimbo wanaenda kufanya hiyo tunaita lazima official.
Na kile ambacho unaweza kutueleza kwamba mnategemea ni watu wa maeneo gani hasa, kwa kiwango gani, labda idadi ya watu kiasi gani mnawalenga kuwapa chanjo?
Ni kusema tunapana hapa kumpa wagoma katika hiyo tunaita mta wa afya wa Karisimbi, kunayokuwa mita midogo ya Kahembe na Majengo. Inapatia watu kuanza mwaka moja mpaka juu, na ni kusema wale wote wanakuwa kwa hiyo umri ya mwaka moja mpaka juu yakapata hiyo ndui bila shida yoyote. Na ni hiyo fasi mbili, Majengo na Kahembe, tutawapatia hiyo ndui.
Lakini mpaka hivi sasa mnadhani wananchi wapo tayari kuchukua hii chanjo? Manake hapo mwanzo kuna baadhi walikuwa kama vile wanaona ni jambo ambalo si la muhimu sana.
Ndiyo, kwa sababu hiyo ndui ni ya kukinga, na magonjwa ya kingaliku kukwetu Beni na mabalako mangina tulipata tena wagonjwa. Ni kusema shida ya kingali kabisa, na watu wanaelewa umuhimu ya ndui. Nadhani kesho wakati tutaanza, tutaangalia vile vitu vitaendeka.
Na umegusia swala moja kwamba serikali ama wabunge ambao wanawakilisha wananchi kwenye bunge la nchi wamekuwa na umuhimu mkubwa kushawishi hawa wananchi. Wao mpaka hivi sasa wamechukua nafasi gani katika kuhakikisha kwamba zoezi hili la chanjo linafanikiwa?
Ni hapa tulianzia, kwa sababu huko ngambo za Kinshasa wakubwa pia walizungumza na wanabunge, na huko ngambo ya provinsi yetu tumezungumza. Leo tulikuwa kuona mkubwa wa bunge, tukazungumza naye kuhusu hiyo swali ya chanjo, na nadhani kesho ama kesho kutwa tutaenda kuona wenye bunge wote wa jimbo kusudi tuwajulishe umuhimu ya hiyo ndui, na au pia vile watusaidie.
Naam, ni Daktari Mustafa Stefan akizungumza nami juu ya ile chanjo ambayo mwenzangu Hoster Malivika amegusia, Johnson Johnson. Sasa Malivika, kwa wewe ambaye uko hapo mitaani unaongea na wananchi, je, wao wana muamko kabisa kwamba kesho inabidi tutulie majumbani au tufike kwenye vituo maalum ambavyo vimeandaliwa kwa ajili ya kupata hiyo chanjo, au ni jambo ambalo watu wengine hawafahamu kwamba linatarajia kufanyika?
Kabla pengine tufike hapo, ni kwamba nilimuuliza Dr. Stefane, kwa sababu haiko kwa simu lakini angeweza kunijibu. Nilimuuliza, je, yule ambaye amepata chanjo kwa mwaka uliopita anaweza kupata chanjo hii? Wakasema ndiyo, itakuwa muhimu hata yule ambaye ameshapata chanjo nyingine dhidi ya Ebola anaweza kupata hata hii chanjo mpya. Hapa naongeza kwamba huyu mtu atakuwa yeye amekuwa na ukingo tena zaidi kuliko wengine akiwa amepata chanjo. Alafu ukizungumzia kuhusu wananchi wengi, ni kwamba kwa kweli ukifika kila mahali, hata wafanyabiashara anakuambia afadhali nipate chanjo, kwa sababu Ebola imewaua watu wengi. Ukifika maeneo ya Beni hivi Ligongo, ukifika maeneo ya Butembo, utakuta kwamba kuna nyumba, baadhi ya nyumba zimefungwa, wameweka kufuli kwa sababu watu wamekufa wote, baba, mtoto, yaani familia zote zimeisha. Ama utakuta mme tu yeye mwenyewe ndiye amebaki, ama utakuta ni mtoto. Kwa hiyo watu wengi sasa hivi wamekubali hii chanjo, sio tena kama ule wakati wa mbele ambapo kulitokea matatizo madogo madogo, na haya yalitokana na wale ambao walikuwa wakihamasisha wananchi hawakuweza kutumia lugha wanaita communication social, yaani kulikuja watu ambao walikuwa wanazungumza lugha tofauti na wananchi, na ndio ilisababisha wananchi kukataa kwamba hao watu ambao ni wageni wanakuja, pengine kitu ambao wanatuletea ni kibaya. Lakini sasa hivi wananchi wamekubali na kuona hatari ya Ebola, kwa sababu sasa ni watu zaidi ya 2,190 na kitu ambao wote wamekufa na Ebola, na hii ikilinganisha ni Kivu Kaskazini, Ituri pamoja na Kivu Kusini. Lakini idadi kubwa ya watu ambao walikufa katika maeneo ya Butembo na sehemu za Beni,
isipokuwa tu ni Kivu Kusini ndio watu wachache walifariki. Kwa hiyo sasa hivi watu kuona haya matatizo na kuona ukweli wa ugonjwa wa Ebola, wamekubali kwamba ni sheti wapate chanjo, kwa sababu sasa wakati ambapo tunazungumza vifo vimepungua, na hata kifika kwenye vituo ambavyo vinawapokea watu ambao ni watu wanaoshutumiwa kuwa na Ebola, hakuna tena watu wengi kama wakati wa mbele, kwa sababu sasa watu wamegundua kwamba ni lazima kuchukua chanjo. Na hata wizara ya afya inasema kwamba hii chanjo ambayo watu walikuwa wakipata imenusuru watu wengi. Wizara ya afya imesema kwamba hakungekuwa chanjo kweli vifo, watu wangefariki, hata mpaka watu wangekimbia na pengine hata kufunga mpaka, lakini chanjo ilisaidia kujaribu kusimamisha vifo na maambukizi zaidi katika maeneo haya. Kwa hiyo chanjo mpya hii kulikuwa na tatizo kidogo, kwa sababu inakuwa na dozi mbili. Unapewa leo chanjo, alafu baada tena siku 51 unapata tena chanjo ya pili, hapo sasa ndio unakuwa umepata kinga zaidi. Na kwa wale ambao tulizungumza nao, madaktari wasiokuwa na mpaka MSF walisema kwamba chanjo hii wamejaribu, ni chanjo nzuri, lakini mtu hakikishe kwamba anapata dozi hizo mbili zote.
Malivika, kwa kumalizia na kwa kifupi tu, pengine ungetueleza kwa hali halisi hivi sasa, manake kuna taarifa kwamba baadhi ya wale watu ambao wamekuwa ukiumwa magonjwa mengine kama malaria na kadhalika, wanaonekana pengine wana Ebola na kutopata tiba ambayo inastahiki, na mara nyingine kupata matatizo zaidi. Je, kuna ukweli gani juu ya hili?
Unasemaje tena?
Nasema kwamba kuna ripoti kwamba kuna baadhi ya watu wanaugua magonjwa mengine kama vile malaria, lakini wanaonekana kuwa na Ebola na wamekuwa hawapati huduma stahili. Kwa ufupi tu kabla ya kuingia sehemu ya pili, hili je lipo?
Ndiyo, kwa kweli kulikuwa na tatizo. Watu wengine walikuwa nasikia kwamba pengine mtu akiwa na sukari ama ugonjwa fulani hawezi kupata hii chanjo, lakini wanasema hii chanjo haina tatizo. Watu wanapata chanjo, isipokuwa tu inaleta joto kidogo kwa siku mbili, siku tatu, na baadaye inaisha, kwa sababu ni kawaida ya chanjo zote, ukipewa inaleta tu joto kidogo. Ni kawaida hata chanjo ya kipindupindu tu unaweza kupata matatizo. Alafu kawaida watu wengi walikuwa wanaogopa, lakini sasa hivi wakati ambapo tunazungumza, wakiona namna watu wanaendelea sasa, wamenusurika, wamekubali kwamba ni lazima watu kupata chanjo, kwa sababu kuna kama wale raia wa kabila la Wambuti Mbilikini jana, ndio sasa wamekubali kupata chanjo huko Beni na eneo la Biakatwa,
ndio
mkoa wa Ituri, lakini wao walikuwa wameshakataa kwamba hawawezi, wana matibabu yao ya misituni.
Asante sana Usere Malivika kwa kutueleza hayo. Kutoka hapo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi cha Kwa Undani. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo katika sehemu hii leo tunaangazia mkutano ambao umekuwa ukifanyika katika jiji la Nairobi, ukiangalia kwa namna gani masuala muhimu yanaweza yakaangaziwa juu ya idadi ya watu na nafasi ya mwanamke. Tuungane na wenzangu Collins Adede na Amina Chombo kutoka studio zetu za Mombasa nchini Kenya.
Shukran sana wenzetu studio 15 Washington. Mimi ni Collins Liberty Adede pamoja na mwenzangu Amina Chombo katika studio 15 Africa. Kwa Undani hivi leo tunaangazia kongamano linaloendelea jijini Nairobi, kongamano la 25 la idadi ya watu na maendeleo, ICPD 25. Zaidi ya wajumbe 6,000 kutoka zaidi ya mataifa 100 wako mjini Nairobi kujadili masuala haya muhimu, baada ya mkataba uliotiwa mwaka 1994, ambapo mataifa 179 walitia mkataba kuweza kushirikiana kuangazia masuala muhimu yanayohusu jamii, ikiwemo vifo vya wanawake wakijifungua na hata baada ya kujifungua, vifo vya watoto wachanga, ndoa za utotoni barani Afrika na duniani, elimu ya ngono na ukeketaji pamoja na dhulma za kijinsia.
Zaidi yake katika kongamano hili ni kuhakikisha kwamba wanaleta pamoja ile ambayo inafahamika kama political will, na pia kuhakikisha kwamba fedha zinakusanywa ili kukabiliana na masuala ambayo umeyazungumzia, kwa sababu wanasema kwamba mengi yalizungumzwa wakati ule wa miaka 25 iliyopita ilikuwa ni kuhakikisha kwamba huyu mwanamke na mtoto wa kike anawezeshwa ili kujisaidia ye mwenyewe, familia na hata mataifa. Lakini wanasema japo hatua zimepigwa, bado kuna matatizo kwa jinsia hii ya kike katika kukabiliana na masuala ambayo hivi sasa bado yamerudi tena katika meza ya mzunguko ili kuzungumziwa. Kati ya yale ambayo wanazungumza pia ni kuhakikisha kwamba kuna kuwa na utoaji wa afya kwa wote. Na tayari tukizungumzia masuala ya kifedha kutatua matatizo ya wanawake, tayari mataifa kadhaa yameweza kujitolea na jumla ya dola bilioni 8 tayari zipo kuzungumzia ama kukabiliana na masuala ya vifo vya kina mama wakati wa kujifungua, masuala ya FGM pamoja na ndoa za utotoni, na kuhakikisha kwamba kila mwanamke anapata fursa ya huduma za upangaji uzazi.
Swala hili la ukeketaji limezungumziwa sana na lilishamiri katika majadiliano ya hapo jana, ambapo viongozi wakiwemo viongozi wa Afrika Mashariki walizungumza. Rais Uhuru Kenyatta alidokeza kwamba serikali yake pamoja na serikali jirani za Uganda, Tanzania, Ethiopia na Somalia zimeweka mkataba ya kushirikiana pamoja kukabiliana na ukeketaji ambao unafanyika kati ya mataifa haya. Utapata jamii zinahusiana kutokana na ile mipaka, na watu wanatolewa nchi moja ama wanawake wanatolewa nchi moja hadi nyingine kufanyiwa huo ukeketaji na kisha kurejea baadaye. Na anasema kwamba wamehusisha jamii pamoja na viongozi wa kidini kukabiliana na tatizo hili. Azima yake ni kwamba mwaka 2022 tabia hii itakuwa imekomeshwa. Rais Yoweri Museveni wa Uganda aliunga mkono azma hii akisema kwamba kuna mafanikio pia taifa lake limefanya kabiliana na tatizo hilo, lakini akasema bado kuna sehemu mbalimbali ambazo tabia hiyo inaendelewa, japo ushirikiano kati ya jamii na serikali itoezesha vita dhidi ya tabia hii kuondolewa. Na akawa na unga mkono hatua zilizofanywa nchini Kenya na kutaka zaidi wahusika, haswa jamii zilizotengwa ama jamii zilizopo kule mashinani, kufikiwa hatua ya serikali ama azma ya serikali kufutilia mbali tabia hii inaondolewa.
Naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Bi Amina Mohamed akizungumza katika kongamano hilo alisema kwamba ili kufikia usawa wa jinsia, kuwezeshwa kwa wanawake ni muhimu zaidi, na kwamba hilo ndio litasaidia katika kupunguza umaskini, kuhakikisha kwamba kuna ukuaji wa maendeleo, demokrasia pamoja na amani na haki. Na labda tu nitaje baadhi ya mambo ambayo Umoja wa Mataifa ulizungumzia ama kujitolea kwamba wao watafanya, ikiwemo kuhakikisha kwamba kuna haki za binadamu kwa watu wote, ikiwemo haki za afya ya uzazi pamoja na masuala ya ngono. Pia akasema kuna haja ya kuwepo na uwekezaji kwa wale wanaoingia sasa makubalehe, mabanati pamoja na vijana wa kiume, kuhakikisha kwamba haki zao zinalindwa. Pia akasema kwamba watahakikisha kwamba wanafadhili mataifa ili kuhakikisha kwamba zile ajenda ambazo zinapangwa katika mkutano huu wa siku tatu ziendane pamoja na mipango ya endelevu ya mwaka 2030. Na mwisho akasema kwamba watahakikisha kwamba hakuna hata mmoja ataachwa nyuma katika kuhakikisha watu wote wanafikia ajenda ambazo zimepangwa.
Swala lingine ambalo liliangaziwa katika kongamano hili ni kuhusiana na uzazi wa mpango. Wengine wanasema mpango wa uzazi ama mbinu za kupanga uzazi. Na hapa kulikuwa na mafanikio. Wanasema kwamba imefurahisha kwamba utumizi wa huduma mbalimbali za uzazi wa mpango zimeimarika ama zimeongezeka kutumiwa kwa 25%. Sasa wanawake wengi wana uwezo wa kuamua na kupanga ni lini wanaweza kupata ujauzito. Lakini kukawa kuna jambo zaidi, vijana ama wasichana wachanga walioko katika umri wa miaka 18 na hadi 25 waangaziwe zaidi, wapewe elimu zaidi, wajue ni vipi watatumia mipango hii, watahusishwa vipi katika mpango huu ili wao wasijipate wamepata watoto ama mimba zile za mapema ambazo zinatatiza elimu yao na shughuli zao wakiwa vijana wachanga, hadi watakapoamua ni lini wataweza kutumia mbinu hizo za uzazi wa mpango.
Wakati huu tukiwa studio kule jijini Nairobi ama mjini Nairobi katika kongamano hili wanazungumzia masuala ya uavyaji mimba. Itakumbukwa kwamba siku ya Jumatatu kulikuwa na maandamano ikiwemo wale viongozi wa makanisa na hata wale wa kisiasa wakisema kwamba hawatokubali kuzungumziwa kwa masuala ya uavyaji mimba na masuala ya ngono za jinsia moja. Na katika taarifa ambayo ilitumwa kwenye jarida la Umoja wa Mataifa utapata kwamba kuna wale wataalam kutoka Umoja wa Mataifa ambao wao wanajitegemea walisema kwamba ikiwa uavyaji mimba utafanywa kwamba ni jambo la dhambi ama ni kukiuka sheria, basi kuna hatarisha maisha ya wale ambao wanapata ujauzito bila kutegemea. Wao wanasema kwamba swala la utoaji mimba basi liwe la mtu binafsi. Wakinukuu wanasema kwamba kumekuwa na uavyaji mimba ambao sio salama milioni 25 na ambapo hutokea kila mwaka na wanawake 214 huteseka kutokana na hali hiyo. Kwa hivyo wanahisi kwamba ikiwa kutawekwa uhuru basi itakuwa sawa. Ni kati ya masuala hayo ambayo aliwafanya viongozi wa kidini wakiongozwa na Archbishop Philip Anyolo kusema kwamba hawakubaliani na masuala ambayo yatazungumziwa, na hata hii leo walikuwa wameapa kwamba huenda wakavuruga kongamano hilo. Awali viongozi wa kidini walikuwa na haya ya kuzungumza kuhusiana na masuala ya uavyaji mimba na ndoa za jinsia moja.
Nini hii kitu gani tunaletewa hapa? Sisi nafikiri tumeletewa mambo ambayo hatujasikia na hatujiona. Kwa hivyo shida zao wakae nazo huko, na hata kama itawezekana hata hiyo ni nini demonstration. Tunaletea aibu mbele ya macho ya Mungu
kwa sababu wako na nguvu ya pesa. Ndio wanaona wanaweza wakatuongoza. Hatutaki pesa zao. Kenya yetu tutaendelea, tutaweka maadili, tutaweka our culture and we shall grow strong.
Kwa hivyo tunawaambia hatuwataki. Na kama wanafikiri fedha zao ndizo zitasaidia, tunasema wakae nazo. Waje sisi tubaki na ndizi zetu, tubaki na kahawa yetu, tubaki na majani yetu, tubaki na mahindi yetu na tubaki na utamaduni wetu. Sisi kama kanisa tunasema huo mkutano usiwepo. Na tunasema ya kwamba wachanganyikiwe, wanaopanga wachanganyikiwe, tikiti zao za ndege zichanganyikiwe, mikutano yao ichanganyikiwe, mipango yao ichanganyikiwe.
Na ni sauti ya viongozi mbalimbali wa kidini nchini Kenya. Ni jambo lilozua mjadala kabla ya mkutano huo. Lakini Rais Uhuru Kenyatta alisisitiza akasema kwamba taifa lake ama serikali yake itaunga mkono hatua ambazo zinaheshimu maadili ambayo taifa hili imehifadhi tangu kitambo, wakiheshimu dini za taifa hili na pia katiba ya taifa hili. Natumai hiyo liliweza kupunguza joto lililokuwepo, japo bado wanahisia kwamba mkutano huo unaweza kuangazia mambo ambayo yalikuwa yametarajiwa. Na tunapomalizia, mataifa mengi yameweka azma ya kuangazia masuala ya wanawake. Taifa la Liberia pia limeangazia likisema linasisitiza ama litahakikisha linashughulikia masuala kuhusiana na dhulma dhidi ya wanawake, ikisema kwamba serikali ya Liberia itahakikisha imetekeleza usawa wa jinsia kuhakikisha wanawake wanapata nafasi za kujiendeleza na kuwapatia uwezo wa kujisimamia wenyewe, kwa sababu wao ndio kama nguvu kazi ya taifa.
Pia nilipata fursa ya kuzungumza na baadhi ya watu wakisema kwamba wanafurahi kwamba baadhi ya wale mazungumzo ambayo yanazungumzwa yapo kweli, lakini bado kuna hatua nyingi ambazo zitapigwa, na wakitumai kwamba huenda fedha ambazo mataifa yamejitolea kwamba watachanga kwa pamoja ili kukabiliana na matatizo hasa ya wanawake na wasichana yatatekelezwa ili kufikia ajenda ya mwaka 2030 ambayo imetolewa na ICPD.
Kufikia hapo tunahitimisha kwa undani hivi leo, tukiangazia kongamano la 25 la idadi ya watu na maendeleo. Mimi ni Collins Liberty Adede pamoja na mwenzangu Amina Chombo, tukurejesheni studio 15 Washington.
Shukrani kabisa Collins Adede pamoja na Amina Chombo kwa kutuletea sehemu hiyo ya kipindi hiki cha kwa undani. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo ya leo, mimi ni Idi Ligongo. Tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya kipindi cha kwa undani.